أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استسماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستئصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن استر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، ان الله غفور رحيم. انسان اگر استیه بر زندگی پاک و سالم بلسیجن اولا، گرک غذای پاکتان استفاده لید، چون انسان اگر گدر روزی در اینجا به خاطر بوده که از نظر غذایی ازونه تأمین لید و به غذایی که تبدیل اولور عطا قنا سمگه و غذای ناسالم روح ناسالم انسان دا ایجاد لیه جاخته. او دی ذات اقدس الهی دیر بر زندگی پاک و وابسته دی پاکی غذایه. پس گرک سعی و کوشش اولونا که غذالرمز حلال اولا، علا و بر حلال بودن پاک اولا. من طیبات ما رزقناکم، الله متعال ایمانن غذانه ارتباط برید. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان گترند استفاده ایلین طیبات، پاکترین غذالری که بیز سیزه روزی علم شد. وشکرو لله، الله شکر لیین، سپاس لیین. الله اوزادی که سیزه حرام لیبتی لحم میتد قاند و ما اهل به لغیر الله، او حیوانی که اللهان عدینن کسلمیه، اما در این حال در صورت مخمسه و استرار و کسلرین که باقی و عادی دولر و جربیلر میتدن استفاده لیلر نیه برای بایی که الله شریعت و دین گندره، شریعتی که مردم گرفتار لمیه. انه غفور رحیم، اگر سید در حالت استرار ازد داری که الله حرام لیب استفاده ایلیه، الله غفور و رحیم دی، یعنی پوشش برجاد بو گناهی که سید انجام بررز الله بغش ریجاق دی، نیه برای بایی که الله مهربان و رعوف الله دی. این دی نکتهی که وارده بو نکته دی. این سخن گفتن اهل دل تمام، جهل و غفلت زاید از نان حرام، زاید از نال حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن از جهان. آقا بو لغمه حلالان اثره نمده، لغمه حرامان اثره نمده، امکان یو خود سنن ایمانن مرتب و منظم و اما یدغان پاپیول میاسان دقت لمیاسن. اگر دقت لمسن دیر که نانی که مشتبه یا خدای نکرده حرام ده، انسان ده غفلت و جهل خلق الیجاخته ایجاد لر، جهل و غفلت زاید از نان حرام. هانسه غفلت بیزدن گردن که عمر گلت آلود المشان حرام خرقا، اما هیچ فکرن گشمیب که بیر گنی اولجان دنیادن گیدجان حساب پس برجان. پس نان حرام باعث olur انسان قفلت از ölüm تاپا، جاهل به احکام شریعت olur. پس اگر بیز استرق بیر زندگی سالم و تربیت سالم بلمت چین اولا، گرک حتما قضایی که یرخ و قضاده فکر و تأمل الیا، هر قضانه یما غلماز، هر پولی خشلمه غلماز. یکی از اسباب بایی که دعالر مستجاب الماز اکل حرام ده، حرام زدار انسان استفاده ایلیه، او باعث الاجاختی که گذر دعالر حبس الاجاخت. بلده بیر توضیحی سیزین چین ورین بین حبس و رد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء. نما فرق باز حبسن ردن این حبس بوده که حال دعا تقرار ایلا بیل دعانن سسن ایشی دیره،
گوش خراش گله، اشم ازاز قلب گله، رد دل روحون قلبن رد دل. بلار همسی روان کابلختی چی لا بلای دعالرده و روایت دولختی نجر olur diyesen ki aslen hazır döyüren bir kelime bu duadan eşidesen. Bas haps dua budi ki aslen hal dua tapıran. Redd dua nemedi. Redd dua budi ki hal dua tapıran. Amma duan asımana pervaz elemir. İleyhi yes'edul kelimut teyyib vel amelu salih yerfe'uhu. Ameli salihdi ki senin sözlerin aparacaktı asımana. Ta amelin mamilen salih olmuyor. آقا من نجور اولور حرام خور اولورم برای بایی که حرام معامله لیرم کسبم حرام دی پولی که چخاردرم ناسحیق یولاردان دی پس گرک انسان دقت لیه قضاسندا قضاسندا که دقت لده لازمه دقت در قضا بوده که معاملاتنده دقت لیه. مولا علی نهج البلاغه ده بویرور اگر کسی معاملات ارگمسه حلال حرام بلمسه ارتدمه بر ربا دوشجخ ربانن چینه. علت بوی که بیز بو دام شیطان گرفتار اولوروخ نمدی همیشه معاملات دا کمیت فکر الیروخ کیفیت فکر الیروخ. آقا بیون فلان مقدار پول چفتی مقدار استنده چوخ تأکیدمز بار اما کیفیت استنده هیچ فکر الیروخ. آیا بو مالی که من گیرمه گتمیشم دوز مال دی دوز یلدان دی یا ندوز دی؟ خلاصه بودی که اگر استیاخ ایمانمز استوار اولای یکی از موجبات خودسازی و تزکیه انسان مسئله تعام انسان دی قضای انسان دی اولا گرک بونی بیر فیلتر حلال حرامنان گچیزدا. فیلتر حلال حرام عبارت نمدن یعنی گرک گداخ معاملاتی که حرام دی فقه ده و شریعت ده اولاری ارگنا. نیه ارگنا؟ برای بوی که صحیح معاملن انجام براخ. معامله که صحیح اولدی آنان سرا امال من حلال الاجاختی. تعریف بیعده دیلر مبادلت مالن به مالن بیع نمده داد ستت نمده تبدیل بر مال ده مال دیگره. معنای تبدیل بوده از ملکمنن او پولو چخاردرام و قرار بررم ملک طرفی که آلرم و او دا متایی که منه برر از ملکنن چخاردر قویر منم اختیارم ده و منم ملکیتم ده. خب بعد یه زرده وارده که ملکیت سنین چین حاصل اولماز. آیا من پول ورم میتیه صاحب چخارم؟ خیر. پول ورم قنا صاحب چخارم؟ خیر. نیه؟ چون الله بو معاملنه باطل اید. اینما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. سن اگر پول ده ورسن گوشت خوکن مقابلنده اونا مالک المران. نیه؟ چون الله اونون مالکیتنی و مالیتنی لغو لیب. بو بیر حرام.
بیز حرام ده بودی که خود ذات او عده حرمت وارده. بیزیم اجازمیز یختی که هر قضادن استفاده لیاخ و هر معاملنی انجام ورا. روی همین نکته ده که الله متعال دیر او کسلرین که مال حرام علیگتر لد رد پای شیطانان بیر مسیر دادیلر. الله متعال دیر یا ایوه الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان. برده خطاب لید همون با آیه سوره بقره داده دیر ای مردم، برده مردم خطاب لید دیر سعی گلین اموالت اموال حلال استون مبادا پیروی الیسیز نمدن او یردنی که شیطان گدر سیزده تبعیت الیز راه شیطانیدن نیه اینه لکم عدو مبین. برای وی که شیطان سیزنن دشمنده همیشه سیزی تشویق لیجا اینما یعمرکم بسوء والفحشا و انتقولو علالله ما لا تعلمون. زیل با آیه شریف ده بجور یازنلر مفسرین که زمان جاهلیت ده بیر دست جاهلی عربلر بیر زدداری özleri için حرام الامشدیلر و بیر زدداری حلال الامشدیلر بدون اطلاع الله'ın حکمینن بل حلال حرام نسبت verirdiler Allah'a. و انتقولو علالله ما لا تعلمون بر زده ای که بلمیرید نیه الله ها نسبت بیرید. برده خطاب بوده که مردم سعیلین حلال بر زدارن دلیج اولون نیه برای اون که شیطان سیزه تشویق لیجا حرام مالا او یردن این که معاملاتی که صحیح ده او معاملاتی که حرام ده او معاملاتی که پول سازده مثل ربا بلار پول سازده اما نمده چون کیفیته بس توجهمز یخده اما حلال ده. خب اینده بو حلال گلده گفته سنن جوفان نتیجه بو اولاجاخ بندن این که سنن یاد مرگه آلاجاخ ده یاد مرگ آلنده قفلت انسان ها مستولی اولده انسان دای حلال حرام دیگر الهیه در راحت پرتاخته لجاخته. روایت شریفه ده امام صادق صلوات الله حضرتن سؤال لیل که یبن رسول الله الله نیه شرابه و میتنه بلاره حرام لده علت بوی که الله بلاره مردم حرام لیبتی روی نمده آیا علت صرف دستور ده یا بنون اثر تکوینی وارده نجهی که سمه انسان او یعنیده موجب olur که حیات مخاطریه دوشه آیا بوده صرفاً الله گولی استیب بیزه دستور وریبتی که آقا گوشت خوشتان استفاده لمین قانلان استفاده لمین میتدن استفاده لمین یا بوین که بلارن استفاده سنده بیر مقصده بار هنسسی دید مقصددن مراد یعنی مثل سم میکیمین نجه این که سن بیر قضانه ییره سنده نمیلی سن موجب حلاکتن یا مرزن فراهمیلی
امام جوابتا بویرور که الله تعارف لمی ابتکیر، الله شریعت بر اساس مصلحت و مفسده ده، نیت دیر قانون استفاده لمه درای بایی که بنده بر مفسده بار، نیت دیر گوشت خوکتان استفاده لمه بنده بر مفسده بار. منتها مفسده ایچی جوده، بیر دفعه مفسده مفسده مادی ده، بیر دفعه مفسده مفسده روحی ده. الله سنه دستور ورر نماز قلگنن نیه دیر این سلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، الله سنه دیر نماز قلگنن اقم سلاته لذکری، یعنی روحون شاداب olur، روح الله‌نان متصل olur. Burada مسئله جسم ده خبر yoktu. Sen namaz kılasan بعضیلر نادانları ki çendan ihata yokları da şeriata deyir ama öyle bu namaz kılma da bir verziş ile maklıktı da. Kardeş şimdi karardı verziş ediyorsan niye namaz kılan verziş ile ayrı bir verziş ile gülen. Dembeli götü gülen, nemidem halter götü gülen, ama aksan verzişler vardı. Ondan sonra eğer karar olarak felsefesi verziş ola ile bir nefer ayrı verziştirirse deyir ele ben gurbetine ile Allah haltır götürürüm kutuldu çıktı gitti namaza ihtiyaç yok deyir. Tefsir maddi ile mahluk bombest denen insan ruhuru olur. O deyir ki istiyak felsefeyi ahkamda bahseliya gazayay pişferd var. قضایای پیشفرض معناسه نمده، یعنی اول گرد حقیقت انسان روشن را، انسان آیا صرفا موجود مادی ده یا هم مادی ده هم روحی ده؟ اگر مادی روح ده پس قضاسه متفاوت ده، قضای مادی غیر از قضای روحی ده. Deyir بابا قاندان استفاده ایلم اگنن دوزد قانده ویتامین وار. بعضی بو ملحده اولاری که الله منکر ایدی گروزوز قبل از انقلاب بلارن چوخ شیوعی وارد الان ده وارن تا الان پرده دردن قبلن ظاهرن کشن الانن هر زاده انجام بررد اعلی قانورد اعلین یالورد دیر دولو ده ویتامین مرن دوزد ویتامین وارد اما قانون یماه قصاوت قرب گرد Allah'tan irtibatın qətlidir. Mən diqqət eləmişəm. Şiələrin üzündə bir nuru xas var. Allaha şahid tuturam. Bunlar iki şiədilər. Hətta əhl-i sünnətlə fərqi var. Bir nuru xası vardır. İndi o əhl-i dil dərkilər. İndi mən bilmirəm. Bu qovlu bizim ustadımız qah-ı qat istərdir ki, məqamat-ı mənəvidən deyə bu cür deyərdir. Deyərdir, həlvay təntərani ta nəxuri nədani. Gerək bulub deyir. Ehsas edəsən. Mən şəxsən billəm bir nəfər namazı şəb qılır ya qılmaz. Nuru xas varıdır namazı şəbin simada. Məxsus güngüllük gətirir. O da əsər bidari o zaman az vaxt az fasi az şəbdir. Pəs qərardır təmam əhkam təvcih maddi ola ki, təvcih ruhi və mənəvi varadır. Deyir, əkli meytə eləməginən, quşlu quşdan istifadə eləməginən bunun əvariz varadır. İmam-ı Sadıq da deyir, Allah vaxtı ki bunları haram eləyib, zuhd eləmiyib, göl istəyib nə? Bundan sən meyl ilə ondan gölün yox. Yox, bu hatırı bu cür deyil. Ne deyil ki, əlam mən məsələn abdüşdən xoşum gəlir, filan qəzadan xoşum gəlir. Allah da bu cür xoşu gəlmədi. Ya bu ki, bər əsas bir məsləhət o məfsədə, yəni kiyan-ı xilqət insanla ne irtibat vardı, bu dəsturu bizə verirdi. Deyir, Allah bər əsas məsləhət və məfsədədir. Bəd dalicə deyir, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير و ما اهل به لغیر الله. دوردن من سندن خبر آورم. داوارم باشین کسم رو به قبله کسمیسم. پشت به قبله کسکنم. نه فرقه بر او داورنن این که بغلن. اپار تجزیه دیگنم که گر آیا از نظر مواد قضایی بنده بر فرقی وارده یا یخده. ظاهرن بوده که فرقی و خوده. پس بنان اثر هر داده بود روح انسان داده. بعضی احکام مصلحتی در ارتباط با روح انسان ده. بعضی از احکام در رابطه با جسم انسان ده. بعضی از احکام در ارتباط هم جسم ده هم روح مثل اروج کنه. هم سنن بدنن صحیحه لر اروج هم روحن صحیحه لر. اما نماز فلسفت نمده فقط در ارتباط با روح انسان ده. حج نمیلی جا هم جسمانی ده مادی ده هم روحانی ده. آقا خمس نمده سنن مالن پاکلی حق الله رد دلیرن او مالی که گیرن حلال من الله ده پاک مال ده استفاده لیرن و هم سنن روحنده اثر وارده و هم جسمنده اثر وارده. اسلام دیمیه فندن این که انسان نباید بو نعمتان استفاده لیه. قرآنن تأکیده و روایاتن تأکیده بوده که کیفیت. او دو گروز که آیه قبلی دادیر یا ایوه الناس کلو حلالن استفاده لین ازدداری که حلال ده. اما با آیه شریفه ده که صده هفتاد ده سوره بقره داده یا ایوه الذین آمنوا کلو یا ایوه الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم. برده دائرنه بیر از دا تنگ را بدید. یعنی نجو یعنی هر حلال مالده گت گزگینن گر که اوی که سنن جسمن روحان صدمه برماز اولاردن استفاده مانده قضالاردن استفاده لمین. بو نسل سوسیس و کالباس گلیب دلان سهلیه بو اتلاری چیریز بلیم بیر نمدی. بلارده دقت الین حلالن طیبا. طیب یعنی گوارا. گرمیشد گاه لوغا سوی چریز سودان اچه رغنده بیر دفع سودی بات قارشوست. اما بعض سوار جانزه اتروز طیب بناسه بوده. یعنی گیده قاتشا سنین جوفان اتن قانان رگو پوستن هم مزدن مولا قاتشا. پس حلالن طیبا معناسه بودی. دیر که اگر استفاده لدن بروزی حلال و طیب و پاک الهی دن نتیجه نمولو کردنن که الله نعمتنن استفاده لمیشن. مشکرو لله الله سپاس له الله شکر له شکر نعمتی انجام بگینن. این دو بردا بیراز آداب سفردن من سیزد دیم که نه برنامه های زیبایی وارده. اولا علی علیه السلام دیر هر لغمیه بسم الله دیر هر لغمیه بسم الله دیر چخ زیبا دیه. من گردم بیر نفر مغیده مرتب هر لغمیه بیدنه بسم الله دیه. بلارده بیر ایری اوالم بار سفره اچلانده دعا الین الله دین بار پروردگارا به نعمتی که برمیشن توفیق بردنن که نعمتن موفورتن پروردگارا نعمت منه فراوانه قاکونه آج فیزه آج دعاین الله. این اگر بیر جمعی دید گوروز که او برسیلر بسم الله دیمیر سیز اوجادان بسم الله دیم او برسیلر ده کفایت الان او بی تبجه قافل انسانلارا الله'ın نعمتینن استفاده لیلر الله'ı یاد الامیلر سیز اولارن طرفینن بسم الله دیم. Ondan sonra deyir, eğer yadından çıktı ki Bismillah diyesen, hemşire görmüşüz, memuran acadan yadından çıkır da, vesat kazada yadından düşür. Gene de deyir, cübran ile, denen Bismillah ala evvelihi ve ahire, bu cür cübran ile denen. Gene de eğer kaza kutulandan sonra yadan düştü Allah, gene denen Bismillah ala evvelihi ve ahire. Bunları örgedirler. Deyir, eğer istirem bir kazayı bilen sedeme vurmaya, sene zarar elemeye, Bismillah hayrül esma mil'el arzı ve sema'ı vel arz Errahmanur Rahim la yedurru ma'ahuda. Deyir, Allah'ın adıyla şuru edirəm, o Allah'ın ki, məzhər əsma, ismihay ilahi, zəmin asıman doludur. Güldə Allah var, ağaçda Allah var, dağda Allah var, deryada Allah, millər əzrə və səma, doludur Allah'ın adları. Məzhər qudrəti ilahini görə bilən, əgər deyil bəsirət tapasan, o Allah-ı ki rəhmandır, rəhimdir. O rəhmanın, rəhimin adın getdim. Heç dərdi dəy Allah'ın adıyla ola bilməz. Bəs görün, nə ziba bərnamələrdir. Kulu min təyyibatı ma rədəqnakum. Hansı qəza təyyubu qubara olur ki, Allah adıyla əmrə ola. Nə vaxt insan tofiq tapar ki, həlal yerdən çörək çıxarda. Ruzi isə həlal yordan gələ. Nə vaxt bu olur, müamilat səhiy ola, dadəsi tədər səhiy ola, qışçıdər müamilə olmaya, qatışıq müamilədə olmaya. Biz müsəlmanlarıq ki, əgər məsir-i xud sazdıqdıyıq, mal həlalın dalıcı olaq. Nə kəmmiyyət dalıcı olaq ki, miqdar çox ola, amma həlal ilahi ya həram ilahidən nəmədi uzaq gecaq. Əs tərəqidə Allah-u Muteal bu həram-ı həlalı qərar veribdi və xatir-i məsləhətdi ki, bizim üçün lazımdı. Muntaha bir məsləhət, məsləhət-i cismaniydi. Biri məsləhət-i ruhaniydi, əhkam və şəriət-i insan bər əsas-i təfsir və təhlil-i insan. İnsan bir mövcudu, həm ruhani və həm cismaniydi. İki qəzaya da ehtiyacı var. Həm qəzay ruha ehtiyacı var, həm qəzay cismə. Qəzay ruhini babı dəst, əgər sən müraat eləməsən, haram qəzanın dəlicə gedəsən, Allah-u Muteal nə eləyəcəkdi? Dər əsər məqsədin ki, o qəzada var, ruhun kədir olur. Ruh ki kədir oldu, duçar qəflət olur. Qəflət əz Xuda, hansı mərəzi bəttər əz qəflət əz Xudadır? Hansı nekbəti balatər əz budur ki, insan zindiganlıqda Allah'a dixalət verməyə, səhmi qoymayə Allah üçün öz zindiganlıqda. Nikbəti balatər əz bu var. Fəs bunlar hamısı məsləhətə xatırdır. Ayə-i şərifədə. Amma deyir ki, əgər o kəsi ki müstəqruldi, fəmən usturrə qeyrə bağın vələ ad, fələ ismə əleyh. İndi mən bir yerdə qalmışam, mislə salim məcağa, Allah görsətməsin və haqqı Muhammed alı Muhammed. Əl-an sizin üçün qabili təsəvvür döyürəm. Mən bu təkhiyyə seyidlərdə cüzvi Qur'an vardı. Məclis-i təlhim idi, getmişdim. Münasibətlə cüzvi xətti idi. Gördüm, orada haşiyəsində yazıb. Əl-an mən bu Qur'anı yazıram. Sal-ı məcaədə aclıqdır bu şəhridə. Həşti safladım, həştad-ı xurdi bundan qabaq. Ki məcaədə mərdum gedirlər, qanundan istifadə edirlər. Pişikləri kəsirlər, itləri kəsirlər. Gör, nə bədbəxtlikdə, nikbətdir ki, insan duçarı bu məxməzə ola. اما در این حال الله بمبست در قلاندا اجازه بده. فمن استر، اما ایچی دستنه جنه برد استثنائی، او کسی که مستر رولا ناچار رولا بجره بدیر اکل میتلیه لحم میتنیه دنگوزتنن استفاده لیه بلاری ایلیه بدیر. اما ایچی صورت ایچی دسته ایچین بو اجازه یفته. غیر باغن ولا آدن، o kəsləri ki oğrudular, onların haqqı yoxdur əkli meytəliyədə. Əlləri alud olub harama, onlar Allah icazə vermir. Hətta məxməsədə də əkli meytəliyələr. Amma sayır müsəlmanlar, onların ki damənləri farklı müşkili yoxdur istifadə. O kəsləri ki əmniyyət cəmiəni bəhəm vırırlar, qeyrə bağın, nizam emniyet cami'ni behem vururlar. Bunlar ki adam öldürürler caddalarda, bunların hakları yok da hakli meyteliyeler. Allah bu icazeni onlara vermiyor. Fes malumdur ki haramdır. Ama iki destenin hakkı yoktur. Onlara hürmeti bağıydı. O desteyi ki uğrudular ve o desteyi ki emniyet cami'ni tehdit edirler. Bunların hakkı yoktu ki hakli meyteliyeler zamanı mehmezede ve mezanı istirar. İcazı Allah verilir. Fela ismi aleyh. Pes malum bir günahdır ki Allah buyurur ki fela ismi aleyh, onun için günahı yoktu. Niye? İnnallaha gafurun rahim. Allah görür de sen mehmesede, bumbesede giriftar olmuşan, o da bu icazını Allah der haleti mehmese bizlere verip ama iki desteni istisna edeyim. Pes xulasəliyim ərayizimi. İndi ki istirik biz xudsazi eləyək. Əgər xudsazi bedun təvəccüh bi halal haram imkan yoxdur. Və bir də gərək behtərini intiqab eləyəsən və ondan istifadə eləyəsən. Min təyyibat malı bəqna. Və məcalım qutuldu, təvzih verəm ki, babi var ki, insan gərək yimahlıqda da etidalı mürat eləyə, və illə ruh insan bəst olur, purxuridən, çox yimahlıqdan. Abi, sufrahayı rəngin, ruhu qaraldır. İhsan yaxşı bir qatdır. Adam ihsan verə. İftari verə. Bunlar yaxşıdır. Sevabı var. Velo bir dənə qurma da ehsan etsən sevabını aparacaqsan. Amma nə vəyət hududu ilahidən təcavüz eləyək. Bir qəzaları ki yeməyəcəyik pişirək. Fəqət təşrifat üçün. Allah bundan xoşu gəlmir. Bunlar israfdır. Bunlar o hal-i itidaldan xaricdir. Min təyyibat ma rəzəqna dür. O bərqüzeydə qəzalar dür. O qəzayı ki ehtiyacız var, helalun min Allah. Hər rəqəm qəzayı ki iriz pişirin yiyin. Heç müşkül və məhdudiyyət yoxdur. Amma itidalı gerek hepsi eləyəsiz. Bir nəfər məhzər Ali ibn Musa Rıza sallallahu aleyhi ve sellem. Almanı yedi, biraz yedi, bəxiyyəsini attı. Dedi, niyə atıran kenara Allahın nimətini? Ayə bilirən ki, bir iddə ilə ona ehtiyacı var ki, sən atıran kenara. Niyə atıran? Bu israfdır. Allahın nimətini gərək istifadə edin. Şükrü nimət nə vədir? Şükrü nimət budur. İstifadəyi behinə və səhih Allahın nimətindən eləyəsən. Allah bu nimətləri xəlq eləyib, biz istifadə eləyək, şükr eləyək. Yəni, hər qədayı ki niyazımız var, pişirək və yiyək. Nə təşrifat üçün və bu təşrifat da bais olur, nə qəd xeyrat və məbərratın qabağı alınır. Bir bəndə xuda destir, ehsan eləyə, göl istir xalqı çağıra süfrəsində. Deyir, təvan yoxudur, birdən 8 rəqəm qəza gətirə süfrənin başına ki. Amma 2 rəqəm qəza qəzanı gətirə bilir, 3 rəqəmi gətirə bilir. پس بو خیلین قباغن ده بیز بو اعمال ناشایستنن باغلام یا بلارن هممسه اثر وارد انسان روحون ده و روح که ناسالم ولده دای قابلیت پرورش و تزکیه تقویه جاخده صلوات ختمه دید.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لدیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
مسئله نان حرام کربلاده متبلورده. امام وقتی که روز عاشورا اتمام حجت لید امتنا هی اوزنه معرفچیلی قلیر آیا منه تانیرز آیا بو امامهی که باشما قویموشان بلیرز کمین امامسی دید رسول اللهن امامت آیا باخرز به شمشیره رسول اللهن شمشیره دی آیا بلیرز من کیمه من فاطمه بلاسیم بلیرز من کیمه منم اتام علی دیه هی بلاره دیر اما هیچ بیر سسی چخمر دشمن منه. امام جوابانه ازو بیر و ما بکن وقت ملع به تونکم من الحرام
حقیز واره که حسینی تانه بیاد برای بایی که قارونارو دلوبت حرام پس مال حرام قویمد انسان حسینی تانه تک حسینی تانه ما خیر شقاوت مستولیو زیارت عاشورادا بر فقره وردیر و نخط عظمت مصیبتو بکه علا اهل سماوات سنین مصیبتین به نهت بیشتی که اهل سماوات آغلیب لر سنین مصیبت منو بیر سحنه او مصیبتن زیدیم گرم حالسه داش قلبه دی که بونو گشیده و آغلامیه بیر آقا که تشو پرده ودا الده خیمه بعد از بویی که تمام افرادنن خیمه‌لرده ودا الدی گلدی گلندن سورا گرده بیر دنه بالاجا خانم دلیل جدید یا ابا مهلن مهلن ای آتا دیان دیان من بیر سنه باقم دویون چه زنن دویون آقا بالاجا خانمو آلر دامنینه این آتا جان اولور بیزی گیشت سامنه این اگر گویسه دیدار قزم سنی گیترن دیم اما بویماز بر اندان سونا آغلر این قزم آغلما آتان قلبین یاندر با گوی آغلمالارم دندن سونا آغلاجینا الا لعنت الله الا
نغزه بابا سمی امم جام بیر دایم باشم جنیب دلام بابا بابا بیر جام داشیم رجدیم دیم رایز داشیم نمیاد نیامیم شرار یکو زخم نمیاد بابا سن جس در گوش ندی پن باشلیم من ازدی ای بابا ایدلیخ چوخ زرسین اولا ایدلیخ او قدر زرخ دیدی صدیقی طاهر از آی مرضی سلام الله علیه از بیرون روز خیام ده منم بلام شیدم بدایم من اخیم بلامن ایدلیخم من امام زمان بیرن روزه دل تماس دعا یا الله خیمه‌لردن ایرم گچیردی وقت شهادت ولی گدر مردی مگر سکینه‌دن ایرماغا امام وارم بیدنه بیدنه بالالارنان خدا بزینید اما بیر موقع گردی زلجنا قدم قدم لرنن گتلمدی خدای من نهید لزد بخانده گردی بالالده خانملاردان بیری دایانم زلجنا هم برابرنده ادم مهلم مهلا یمت امام بردی قزم سوزم ندیم ای نازنم بالا چه بالا تربیت ورنر یا دوستون و شهیدلر ایکی بالالار قاندی بردی سوزم ندیم دیدی بابا اتنلا نشاق امسن دیمرم امام اتنلا نشاق قزم سوزم ندیم دیدی بابا بجاق رامسن دیمرم یا الله بالان از کجاینا قزم سوزم ندی دیدی بابا و ارلر بی گای من باشم بیادی شو ادا بیادی مرزدر اتماس داریم چخت انشاءالله حضرت رسولان دا شیدی دا بیرانلار الله özünün vücudun bağlasın belalarından eksilesin inşallah amma imamatından en beşagın balanı aldı kucağına o sarı bançesenel koydu bala başına çok darıdı baba kucağına gitmemişti uşak babasının avuşun hamı yerden emni birer atasın hamı da kudretli birer böyle yuku gözlerine aşina oldu ama imam bir boğa gördü bala böyle her asan durup kaçır kızım ne tezmenler doydu balayı rüyada rüyamdı dedi kalma baba kalma hicran ile yandı dedi kalma baba kalma صدا بابا عشق نهوازیه گرنی جا تیارمش بابا عشق بلمزدیم یول گذت یارمش بابا ننم منتبی گرمیه
الله حمزه اجر ورسن تک تک ازدن التماس دعا بش مرتبه ذکر شریفه امن نجی به خاطر قضاء حوائج و شفای مرضا و همچنین گرفتارداری که التماس دعا لیبلر اولاره نظره های شریف ازدگترین حمزدن التماس دعا وارد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقیر باعث مسکین مستکین مستجیب لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء امن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين
و یا ارحم الراحمین انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
قار پروردگارا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتیل امر فرج و بزرگوار در تعجیل امید هر بردیارا و بزرگوارن هوائجین بود جمعین هوائجینن براورد بخیر امید مرزای مسلمین مخصوصا منظورون ملتمسین ازن شفای آجل کرامت امید برانی بزه از نفس نزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار هر و دیارا و برکت شهر الله العظم گناهلارمز قلم افچکنه هر و دیارا حوائج مشروعمز بخاطر عظمت و آی ازن براورده بخیر هر و دیارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین محشور الله علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ الله کنف مهرنده حفظ الله اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدی والدین ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات